Dimineața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara și la mulți ani, pentru că ne auzim pentru prima dată anul acesta. Să fie un an minunat cu multe proiecte împlinite și mai ales să găsim răspunsuri la întrebările care ne frământă, pentru că asta încercăm de fiecare dată aici în Piața Victoriei. Să vă spun ce întrebări am în această seară. Sunt multe și foarte grele. Aș începe așa. Ce soluții sunt pentru redresarea economică a României? Se indexează pensiile și salariile? Bugetul pe anul acesta va aduce oare și măriri de taxe și impozite? Reușesc instituțiile statului să țină piept propagandei anti-europene și să elimine interferența străină în alegeri? Răspunsuri sper să primesc de la președintele interimar al PNL, domnul Ilie Bolojan, care este invitatul meu în Piața Victoriei. Bună seara, domnule Bolojan!
Bună seara, la mulți ani și dumneavoastră și ascultătorilor!
Începem în forță sezonul Piața Victoriei și vreau să începem cu acest subiect, interferența străină în România și propaganda anti-europeană. Vedeam zilele trecute o declarație a lui James O'Brien, asistentul secretarului de stat al Statelor Unite, care spunea că constată o interferență străină în alegerile din România, am citat acum, și a făcut referire la un model atribuit Rusiei. Sunteți mulțumit, domnule Bolojan, de modul în care instituțiile române au reacționat în contextul acestei interferențe străine?
Din punctul meu de vedere, în ultimii ani, practic în toate alegerile care au avut loc în țările europene, au fost diferite interferențe de un grad sau altul și cred că era bine dacă se putea să fim pregătiți mai bine împotriva unor astfel de interferențe. Problema este că atunci când o sămânță rea ajunge într-un sol fertil, iar solul nostru fertil este neîncrederea generală în societate, care este foarte puternică, mai ales în zona guvernanților, deci oamenii au foarte puțină încredere în lumea politică, din păcate, de cele mai multe ori pe bună dreptate, atunci aceste semințe rele, sămânța divizării sociale, sămânța antagonizării duse până la extrem, prind foarte ușor rădăcini.
Ați spus un cuvânt foarte mare, neîncredere. Neîncrederea asta nu vine cumva, domnule Bolojan, și de la modul în care comunică sau nu comunică unele dintre instituțiile acestui stat, pentru că în acest moment mulți dintre români nu sunt lămuriți dacă s-a rezolvat, ce s-a întâmplat, de ce au fost anulate alegerile, care sunt metodele prin care Rusia a influențat alegerile. Până la capăt, de fapt, nu se știe.
Neîncrederea vine din foarte multe lucruri în instituții, de la ceea ce facem noi, cei care suntem în lumea politică. Gândiți-vă că dacă promiți ceva într-o campanie și după campanie nu respecti acele promisiuni, din start cota ta de încredere este la pământ. Dacă anunți că o lucrare se termină peste 3 luni și ea nu se termină nici peste un an de zile, din start apar alte probleme. Dacă oamenii văd că nedreptăți care sunt flagrante nu sunt corectate, din nou neîncrederea crește și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, o cauză principală pentru care într-o societate gradul de încredere socială este scăzut, este și modul în care se guvernează. Guvernările bune, în general, generează încredere, regulile bune și dreptatea generează încredere socială între oameni, pentru că, de exemplu, dacă cineva își plătește impozitele și vecinul nu își plătește impozitele, nu numai că e o pierdere pentru bugetul local, de exemplu, un impozit pe proprietate, dar înseamnă o frustrare, o neîncredere și o chestiune de inechitate pe care cel care plătește o percepe. Și atunci asta este o problemă de la comunicare. Cu cât o instituție este mai transparentă, cu cât arată ceea ce poate face, ceea ce nu poate face și de ce nu poate face, cu atâta din nou încrederea este mai mare. Cu cât o cauză care pare neclară, un motiv care nu este clar perceput, nu este bine explicat, cu atât se brodează, cu atât se fac tot felul de scenarii. Și gândiți-vă, de exemplu, că în această perioadă, odată cu anularea alegerilor prezidențiale, se punea problema când se organizează alegeri.
Da.
Faptul că s-a lungit numai cu o săptămână, două, anunțarea unei date certe alegerilor a făcut ca să apară tot felul de discuții, dar de ce s-au prelungit, dar cineva mai vrea să mai stea pe funcție, o să se lungească până în toamnă și tot felul de lucruri de genul acesta. Deci neîncrederea vine din responsabilitate, din acțiune, din comunicare și uneori contextul te poate ajuta sau te poate încurca. Este evident că democrațiile astăzi sunt sub un ușor asalt și dacă nu au grijă ceea ce fac, această neîncredere poate să atingă niște cote care să treacă într-o zonă de agresivitate publică, o zonă de haos și, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în această perioadă pentru țara noastră, în afară de faptul că trebuie să recâștigăm încrederea, trebuie să guvernăm bine, este să ținem țara într-o situație stabilă.
Dar riscă România să ajungă în zona aceea de haos despre care vorbiți?
Eu nu-mi doresc nicio formă acest lucru și aici e o problemă de responsabilitate atât din partea autorităților, dar și din partea cetățenilor, pentru că haosul niciodată n-a adus prosperitate și nici viitor. Asta este cât se poate declar. Deci, vedeți, se intensifică protestele, nu e niciun fel de problemă pentru că e democrație, poți protesta.
Da, dar atunci câștig, când din proteste da? Apar dar și acte de agresiune...
Din proteste lucrurile degenerează sau se duc într-o anumită zonă, cu siguranță lucrurile nu merg într-o direcție bună.
Da, dar vorbim despre comunicare. De multe ori pare că cetățeanul este lăsat singur și eu vă dau un alt citat, o altă declarație care a apărut în aceste zile și eu nu am găsit un răspuns pe măsură al statului român. Consilierului Vladimir Putin, Nicolae Patrușev, a declarat într-un interviu acordat presei ruse că România se află printre statele interesate de stabilitatea în Europa și de adoptarea unei poziții echilibrate față de Rusia, iar Moldova fie va deveni parte a unui alt stat, fie va înceta să existe. E o declarație care cum a fost sancționată de statul român? Pentru că este înspăimântător ca de la un nivel atât de înalt din Rusia să se vorbească despre tonul prietenos al statului român față de acest stat.
Aici sunt două aspecte. E o chestiune ciclică care se întâmplă dacă urmărim declarațiile care apar, în care sunt atacuri directe și fără echivoc la Republica Moldova mai ales, pentru că este într-o zonă de vulnerabilitate, nu are umbrela NATO și mai nou dacă urmărim aceste abordări care vin din zona demnitarilor care fac declarații din Rusia. Uneori, din păcate, văd că au, să zicem, anumite rezonanțe, sunt niște cutii de rezonanță și în România și uneori cei care vin în aceste cutii de rezonanță și amplifică prin discursul lor acest mesaj, fără să-și dea seama probabil, eu nu suspectez pe nimeni că e un agent a unei alte țări și niciodată nu fac declarații de genul acesta, dar fără să-și dea seama, pur și simplu nu fac decât să consolideze un narativ. România ca stat și în această perioadă, în acești ani, nu a acționat niciodată împotriva altor țări. Noi am fost într-o zonă de bloc de securitate, unde trebuie să rămânem, trebuie să fim aici o zonă stabilă acestui bloc de securitate NATO și nu facem decât ca pe fondul instabilității din estul României să ne consolidăm apărarea, pentru că asta este o decizie cât se poate declară și de corectă, dar nu pentru a ataca pe cineva, nu pentru a susține un război, iar sprijinul corect și legitim pe care țările europene, inclusiv România, l-a dat Ucrainei, a fost un sprijin nu numai corect, dar și moral pentru o țară care este atacată și cred că și noi și orice țară din lume când este atacată s-ar aștepta de la parteneri, de la țările care clamează un respect în relațiile internaționale să facă acest lucru. Deci nu e o problemă de a susține un război, nu e o problemă de a provoca un război, dar o anumită poveste pe care o vedem se propagă și la noi. Și pentru acest tip de povești, sigur, e bine să clarifici lucrurile, inclusiv prin declarații și nu neapărat întotdeauna prin declarații. Din punctul meu de vedere, Răspunsurile la aceste chestiuni se fac prin ceea ce faci mai mult, nu prin ceea ce zici. Da? Și asta ține de, sigur, de partea de guvernare, de partea de cei care au responsabilitate în această zonă. Și cred că cel mai bun răspuns pentru orice fel de lucruri subversive la adresa țării noastre, a stabilității din țara noastră, dar nu în sensul de stabilitatea găunoasă, nu, a unei normalități, este buna guvernare. Din punctul meu de vedere, asta este cel mai bun răspuns și asta trebuie să fie o problemă principală, sigur, în paralel cu organizarea corectă a alegerilor, în așa fel încât această stare de provizorat să se închide cât mai repede, pentru ca România să poată merge mai departe.
Abia aștept să ajung și la capitolul economie, pentru că sunt foarte interesată să aflu ce înseamnă pentru Ilie Bolojan bună guvernare, dar vreau să rămân la zona aceasta de alegeri, pentru că bine ați amintit faptul că urmează să fie organizate alegerile, cele care au fost amânate, cele prezidențiale. Cum vedeți posibila candidatura lui Călin Georgescu, acest personaj care pare că a apărut din neant și a creat o adevărată mișcare? Trebuie să candideze din nou?
Ascultați-mă, nu pot eu să dau sfaturi și să mă pronunț asupra dorinței unui candidat de a face un lucru sau altul. Deci, cei care doresc să candideze pot să candideze și ceea ce va decide fiecare. Nu mă pot pronunța nici împotriva, să spunem, interzicerii unei candidaturi. Din punctul meu de vedere, sunt alte autorități abilitate să facă acest lucru. Curtea Constituțională, birourile electorale, în cazul acesta centrale, sigur, la alegerile locale, celelalte birouri, care sunt în măsură să decidă dacă un candidat poate fi validat sau nu, deci respectă prevederile legale, dar personal, cred că într-o democrație, cea mai bună formulă de a clarifica opțiunile oamenilor este ca la vot să se tranșeze câștigătorul.
Dar sunteți mulțumit de informațiile care au fost oferite publicului în contextul candidaturii lui Călin Georgescu, context care a fost problematic atâta timp cât s-a ajuns la o anulare a unui scrutin electoral?
Din punctul meu de vedere, cu cât se explică mai bine și se arată cât se poate declar motivele și argumentele de necombătut legate de anularea alegerilor, cu atât lucrurile sunt mai clare pentru toți românii. Personal, din experiența pe care am avut-o în această perioadă, pot să afirm că nu poți derula o campanie în online sau, în general, o campanie media de mare amploare care să ajungă la foarte mulți oameni decât cu o susținere financiară și cu o echipă puternică în spate. Nu se poate face această chestiune, că ar fi inventat alții.
Da, dar
sistem.
Oamenii trebuie să
și
cunoască datele astea.
Și este evident că dacă totuși s-a făcut asta fără să se facă proba legală a organizării campaniei, a susținerei financiare, autoritățile care au răspundere în acest domeniu trebuie să clarifice aceste aspecte, pentru că altfel rămâne o zonă de asta de nebuloasă și deci orice clarificare suplimentară vine să înlăture
neîncrederea,
de neîncredere,
despre care
de supoziții, de tot felul de lucruri care nici într-un caz nu reclădesc încrederea în societate și în instituții.
Scenariile care tot sunt alimentate exact de zona aceasta de necunoaștere și de lipsă de informare. Vreau să mergem și spre dimensiunea politică a discuției noastre și vreau să vă întreb foarte direct, care este relația dumneavoastră cu Partidul Social Democrat? Cum îi evaluați ca partener de guvernare?
Gândiți-vă că anul trecut cele două partide au fost atât într-o guvernare a căror relații s-a răcit foarte mult în a doua jumătate a anului, dar și într-o competiție politică cu atacuri destul de serioase, care din punctul meu de vedere nu au ajutat deloc niciun candidat, nici altul, și n-au făcut decât să întărească percepția de neîncredere în lumea politică. Am ajuns președintele PNL într-o situație dificilă. Partidul practic a luat un scor slab la legile prezidențiale. Mai aveam o săptămână până la cele parlamentare. Am intrat într-o campanie în care eu, fiind obișnuit din administrație, nu am atacat competitorii, ci am încercat să atac problemele, să atac cauzele și să dăm soluții. Cel mai simplu este să înjuri pe cineva. E simplu asta, dar asta nu rezolvă problemele. Din punctul meu de vedere, cred că e bine să vii cu răspunsuri la probleme, pentru că te și obligă față de oameni și în felul acesta oamenii pot să dea și un vot rațional în cunoștință de cauză. Astfel pot să voteze pe cel mai agresiv, uite ce a zis-o, uite cu tare. Sigur, și asta face parte din campanie, dar nu cred că este bine. Și am fost întrebat și în campanie, dar o să vă aliați cu PSD? Și sigur că trebuia să dau un răspuns că niciodată nu ne vom alia cu PSD, că
așa trebuia.
Bine, așa trebuia să fi spus, electoral, dar știam că uneori votul cetățenilor îți joacă feste și te pot pune într-o aritmetică, într-un consiliu local, într-un consiliu județean, așa cum am fost și eu, sau într-un parlament, încât pur și simplu n-ai foarte multe alternative. Și din nou PNL și PSD s-au regăsit într-o jumătate de parlament, la limită, în care, dacă ești un om responsabil, înseamnă că trebuie să te pui cu picioarele în apă rece și să colaborezi. Și am încercat în această perioadă să vin cu solicitări în coaliție rezonabile, cu propuneri corecte, să înțeleg și ce vor partenerii, ca să recâștigăm o încredere. Nu funcționează nimic, nici echipa de la Europa FM, nici într-un partid, nici într-o companie, dacă nu există o încredere minimă între oamenii
și
care trebuie să
funcționeze. Pare că în acest moment s-a recâștigat această încredere?
Prima condiție pentru ca noi cei din lumea politică să sperăm că oamenii ar putea să-și recâștige încrederea în noi, este ca noi să încercăm să ne comportăm respectos unii față de alții, să ne respectăm înțelegerile, să nu dăm pe surse nu știu ce, să nu ieșim primii să propunem chestiuni care nu pot fi rezolvate decât împreună cu ceilalți. Și întotdeauna am crezut că trebuie să întinzi mâna, să oferi încredere ca să poți aștepta încredere.
Păi PSD-ul nu a propus primul deja niște chestiune. Lucruri, spre exemplu reorganizare teritorială, da, a fost discutat cu PNL subiectul acesta? N-au ieșit ei primii?
Aceste chestiuni sunt lucruri nesemnificative.
Dar există.
Și încerc întotdeauna, așa am încercat să mă concentrez pe priorități. Vă rog să vă gândiți la o situație care nu sună bine, dar eu totdeauna am abordat lucrurile corect. Eram la un final de an, cum a fost anul trecut, aveam un deficit care era clar că va fi peste 8%, eram undeva la începutul lunii decembrie și către jumătate deja. Și știam că de la 1 ianuarie intră în vigoare niște legi care, dacă intră în vigoare, cheltuielile statului vor crește cu vreo 3%. Erau tot felul de indexări. Unele care țineau de indexări de pensii sau de salarii, dar în condițiile în care anul trecut salariile în sectorul public s-au majorat global cu peste 25%, pensiile, e adevărat, în două valuri,
da,
în toamnă, dar global, cu peste 30%, vă dați seama, să mai vii cu indexări de 12% sau și așa mai departe, ar fi însemnat că ele nu mai puteau fi plătite. Deci intram într-o incapacitate de plată. Plus tot felul de prevederi aberante pe care lumea politică, în alte legi, le-a trecut și care, dacă nu se amână an de an, că se amână an de an, în loc să le anulăm, fie vorba între noi, da?
E mai ușor să fie rostogolite.
Se rostogolesc și vă dați seama că dacă nu se făcea guvernul care să dea această ordonanță, era doar o problemă de o lună, două, trei, până
bun,
intram
deci
în incapacitate de
plată. Eu înțeleg din tot ce spuneți că e o chestiune de
responsabilitate. Pentru țara noastră, știți, nu faci în politică întotdeauna alianță cu cine dorești. Și oamenii votează, ai o aritmetică electorală și practic PNL și PSD în această situație erau condamnate ca alături, noi ne-am dorit de exemplu să fie și USR ca să fie coaliția mai consolidată, dar n-a ieșit. Acum suntem la limită și deci e o problemă de responsabilitate, pentru că altfel o țară care, gândiți-vă, ia credite, anul trecut am luat cam 1 miliard de euro credit săptămânal. Deci am luat vreo 48 de miliarde de euro, dintre care o parte a fost să refinanțăm datoriile contractate în anii trecuți, o parte s-au dus în consum, o parte s-au dus în investiții.
Păi, trebuia să pară totul foarte roz pentru că a fost un an electoral.
E posibil să fi fost și această gândire, dar gândiți-vă că țara noastră a ajuns acum la un deficit de 8,6%. Nu poți coborî aceste deficite dacă nu iei credite. Gândiți-vă ce înseamnă să ai o țară care are o instabilitate de guvernare sau o instabilitate între președintele României și o coaliție de guvernare. Dacă am fi o țară stabilă cu deficit de 2-3%, am suportat și astfel de asperități. Dar suntem într-o situație dificilă din punct de vedere bugetar. Avem cam cea mai mare inflație din Europa, cam cele mai mari deficite acumulate. Bun, nici Franța nu stă bine.
Bun, dar asta înseamnă că e nevoie de o perioadă de stabilitate și de măsuri dure.
E nevoie de o perioadă de stabilitate și prima condiție ca să putem să luăm credite fără să ajungem să plătim niște dobânzi astronomice, oricum plătim dobânzi foarte mari, oricum nivelul dobânzilor cred că anul trecut a fost de cel puțin 6 miliarde de euro, anul acesta va fi și mai mare, probabil de vreo 8 miliarde de euro și așa mai departe. Deci gândiți-vă că dacă România nu-și echilibrează bugetele și nu este o țară stabilă, în anii următori, orice guvern ar veni, oricine, orice promite, va avea niște spații de mișcare foarte mici, adică practic o bună parte din buget va trebui să plătești dobânzi, va trebui să plătești împrumuturi. Și, de fapt, guvernul, dacă nu-și echilibrează lucrurile, va fi un fel de agenție de plăți.
Va avea adică nu va un mai foarte avea mic spațiu de manevre.
De dezvoltare și, practic, nu ne vom mai putea asigura creșterea economică.
Dar îl urmăriți pe premierul Marcel Ciolacu pe TikTok?
Aici, știți, e o problemă de comunicare a fiecărui om. Am mai fost întrebat zilele acestea legat de clipuri și așa mai departe. Eu cred că trebuie să ai grijă când ești pe o funcție publică legat de comunicare, dar este, cum să vă spun, opțiunea fiecăruia. Eu încerc să mă concentrez pe ceea ce
deci nu-l urmăriți.
În general, mă uit destul de puțin, nu pentru că n-aș fi interesat de ce se întâmplă. Am văzut videoclipurile de care spuneți dumneavoastră, adică aș putea spune că nu le-am văzut.
Și tatuajul cu TVA-ul care nu se mărește? Cum vi se pare strategia de comunicare?
Care am avut-o în coaliție pe tema bugetului, pentru că bugetul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul acestei luni. Nu s-a discutat și am convenit că anul acesta nu se vor majora taxe și impozite. Acum revenim din nou, pentru că eu totdeauna caut să fiu corect cu oamenii. Este evident că noi suntem într-o situație dificilă bugetar. Avem deci un deficit de 8,6%. Trebuie să ajungem la 7. De ce trebuie să ajungem la 7? Pentru că, pe de o parte, este o problemă de negocieri cu Comisia Europeană. În baza acestor negocieri și acestui plan primim atât bani europeni, care ne sunt absolut necesari ca să avem investiții pentru a crea condiții de dezvoltare, dar primim și credite ca să putem funcționa ca țară. Altfel, dacă nu ne respectăm înțelegerile, intrăm în niște dezechilibre majore. Și atunci, deci trebuie să ajungem în situația în care că această diferență de la 8,6 până la 7 să o recuperăm. Aceasta nu o putem recupera decât din niște măsuri combinate, care înseamnă, pe de o parte, reducerea cheltuielilor statului, reducerea cheltuielilor de funcționare, este loc peste tot de mai bine.
Aveți acest departament de eficientizare guvernamentale pe care îl coordonați ca președinte al Senatului, care cu asta s-ar ocupa, nu? Fiecare minister ar trebui să...
Departamentul acesta funcționează pe lângă guvern, dar el nu este gândit ca să mai angajeze niște oameni, ci pur și simplu e gândit ca o zonă în care se adună idei, se adună propuneri și fiecare acolo...
Un grup de lucru.
Exact, trebuie să-și facă datoria să facă ca instituțiile să funcționeze mai bine anul acesta, dar fără să-și crească cheltuielile. Va fi o țintă foarte importantă să ținem cheltuielile sub control, să scadă. Trebuie apoi să ne atragem banii europeni, asta e o condiție foarte importantă, pentru că aproape jumătate din investițiile României vin din bani europeni. Deci, din cele 125-135 de miliarde de lei cât ar putea să fie investițiile anul acesta, le vom realiza dacă vom atrage banii europeni. Ca să atragem banii europeni, avem nevoie să ne asigurăm cofinanțările. Pentru că aproape la fiecare euro, bani europeni, trebuie să punem și noi un euro. Și pe de altă parte trebuie să respectăm așa numitele jaloane, adică niște angajamente pe care România și le-a luat acum 2-3 ani de zile, care din păcate au fost amânate și care înseamnă că fiecare minister trebuie să mai facă o reformă, trebuie să țină o chestiune, să mai rezolve o problemă care nu sunt ușor de rezolvat.
E un mecanism care trebuie să funcționeze.
Deci primești banii dacă faci anumite lucruri. N-ai făcut anumite lucruri, nu poți să trimiți scrisoarea prin care să ceri bani.
Vorbeați despre măsuri și despre această guvernare bună. În ultimele zile s-a vorbit și despre analiza unei anumite măsuri. Impozitul pe venit, CASS și contribuția pentru sănătate să fie calculate împreună. Asta ar însemna o mărire a bazei de impozitare. E o variantă de lucru, e adevărat?
Nu s-a discutat această chestiune, dar dacă mai spun două, trei idei, ajung și la ceea ce mă întrebați dumneavoastră. Trebuie să ne încasăm veniturile statului. Dar nu prin creșteri de taxe, ci să încasăm ceea ce avem astăzi stabilit. Pentru că, ce vă spuneam la început, e o chestiune de inechitate, în primul rând. Sunt unii care plătesc, unii care nu plătesc și, în același timp, e o chestiune de deficit mare la veniturile de la buget. Avem neîncasări mari din TVA, pentru că se intră într-o insolvență în cascadă, deci insolvența n-a mai ajuns o realitate a economiei de piață, ci pur și simplu a ajuns o șmecherie în care companii intră în insolvență programat când acumulează datorii, dar mai fac încă două, trei companii și așa mai departe și este o cascadă de genul acesta. Aici trebuie lucrat pe TVA, trebuie lucrat pe încasarea veniturilor la buget, pe lupta cu evaziunea fiscală și dacă nu facem toate aceste lucruri, fiecare într-o anumită pondere, e doar o problemă de timp până vom ajunge într-o formă sau alta la ceea ce mă întrebați dumneavoastră. Adică, dacă nu ne reducem cheltuielile, nu ne creștem veniturile pe care le avem stabilite, nu menținem stabilitate în țară ca să putem lua credite și nu atragem banii europeni pentru a asigura investiții bune ca să facem creștere economică și o viață mai bună pentru români, vom ajunge, e doar o problemă nu de dacă, ci de când, să ajungem din nou la creșteri de taxe și de impozite. Necazul este următorul. Și aici am făcut o comparație de tip medical. România are niște probleme de sănătate. Simte că are ceva dureri în anumite zone
bugetare. E ca o hemoragie care trebuie oprită la un moment dat.
Sunt niște dureri și tu ai două posibilități. Să te duci la medic să vezi care sunt cauzele, știm acum care sunt cauzele, și să tratezi cauzele până boala nu se agravează, sau să nu faci nimic crezând că amânarea sine die va rezolva problemele și să ajungi să te tratezi în urgență. Dar toți știm că atunci când vine ambulanța să ducă un pacient, riscurile operației sunt mult mai mari, costurile sunt mult mai mari și asta se va întâmpla dacă noi...
E un fel de medicină preventivă, ce spuneți
dumneavoastră.
Exact,
adică ai varianta unor reforme ordonate, planificate, știind ce se întâmplă și să le spui oamenilor adevărul, da, nu va fi un an ușor. Aceasta este realitatea, pentru că dacă consumi ani de zile, mai mulți decât îți poți permite, și în viața ta personală și în gospodăria ta, e doar o problemă de timp până îți vine nota de plată. Așa e și la o țară. Noi am făcut asta, trebuie să ne stabilizăm bugetele și să asigurăm condiții ca de anul viitor să avem din nou o relansare economică și să intrăm într-o normalitate. Acesta este adevărul.
Indexare de pensii, se mai poate pune problema? Pentru că am văzut tot din zona PSD și a premierului aproape o promisiune din punctul ăsta de vedere.
Discuția pe care am văzut-o astăzi la Ministerul de Finanțe, cred că a fost corectă. În sensul în care, da, există o intenție pe care și eu o susțin de a găsi niște formule ca oamenii care pot fi ajutați, care merită acest ajutor să fie ajutați, dar problema este să îți poți permite să faci acest lucru. Și concluzia discuției de astăzi de la Ministerul de Finanțe a fost, da, la jumătatea anului se vor face o evaluare, funcție de realitățile bugetare, execuție bugetară, încasări, venituri, reforme, reduceri de cheltuieli, se va decide într-o formă sau altă.
Deci în toamnă se va decide dacă se pune problema...
La jumătatea anului cât de cât e perspectivă. Eu am învățat un lucru în acești ani. nu creezi așteptări care după aceea, dacă nu le onorezi, generează niște dezamăgiri mari. E mult mai corect să le spui la oameni, asta se poate face, probabil că nu vom crește niciun fel de venit și să vii să faci o surpriză. E mult mai, e mult mai bine. Și oamenii au spus, uite, oamenii ăștia într-adevăr au zis că nu se poate, dar uite, totuși au reușit și e cu plus. Dacă generezi niște așteptări foarte mari și după aceea nu poți să faci asta, vii cu niște dezamăgiri mari, iar ne-au mințit. Știți că oamenii, în momentul în care spui, încerc să măresc, ei înțeleg, sigur ne mărește.
E alimentată din nou acea neîncredere despre care vorbeam
exact,
la început.
Și atunci, eu în general am fost foarte ponderat în această perioadă. Unii mi-au recomandat, dar mai dă vești bune că asta e situația. Eu cred că trebuie să le spunem adevărul. Asta se poate face și dacă lucrurile vor merge într-o direcție bună, dar se poate discuta orice, dacă nu, lucrurile, cum să vă spun, nu ne putem aștepta la vești bune și asta este miza principală acestei coaliții și atunci aveți toate măsurile astea de reorganizare, de reducere de cheltuieli care sunt întotdeauna dureroase. Nu se iau de pe o zi pe alta. Când vrei să mărești ceva, un salariu sau un drept undeva, de mâine dai hotărârea de guvern și sporul de condiții vătămătoare nu mai este de 15%, este de 25%. Intră tot în vigoare.
Bun.
În momentul în care vrei să reduci ceva, nu mai poți să faci acel lucru, pentru că sunt contracte colective de muncă, sunt tot felul de drepturi, deci reducerile se fac în timp de cheltuieli, nu de pe o zi pe alta, că nu pot fi făcute. Eu am făcut niște reduceri în instituțiile pe care le-am condus, Primăria Oradea, Consiliul Județean Bihor. Dar n-au fost niciodată foarte plăcute, dar la final instituția a fost mult mai eficientă. În fiecare an milioane de euro au fost economisite, care au fost duse investiții. Și gândiți-vă că la nivelul unei țări nu înseamnă milioane de euro, înseamnă miliarde de euro.
E o rețetă
adică
funcțională și testată.
Din PIB înseamnă în jur de 20 de miliarde de lei, adică vreo 4 miliarde de euro.
E foarte bine că am creonat acest tablou economic al României, pentru că știm pe ce realitate stăm cu picioarele în momentul în care discutăm despre perspectiva alegerilor prezidențiale, pentru că partidele nu au cum să nu ia aceste măsuri, uitându-se cu un ochi și spre un pic de popularitate care să rămână în ochii electoratului pentru a putea fi votați. Și atunci vă întreb, care este strategia pentru alegerile prezidențiale dacă sigur mergeți cu un candidat comun PNL-PSD și în lumina faptului că tot felul de declarații de la PSD, chiar în această seară l-ascultam pe Vasile Dâncu spunând că ar fi un candidat de rezervă Crin Antonescu. De fapt, cum stau lucrurile, domnule Ilie Bolojan?
Eu cred că în materie de guvernare a țării nu este o gândire de popularitate astăzi, trebuie să fie o asumare de responsabilitate. Asta e o premiză cât se poate de serioasă. E adevărat. În paralel cu această situație, dacă aș putea să o numesc de an dificil bugetar, avem și alegerile prezidențiale. Aici ce pot să facă partidele din coaliție? Ceea ce au făcut până acum. Mâine se stabilește calendarul electoral oficial, deci va apărea hotărârea de guvern care clarifică data alegerilor, 4 mai. Și cred că este un lucru important, pentru că dispare chestiunea asta de interpretare, când se vor face, până când va dura provizoratul președintelui în funcție. Deci asta e un lucru foarte important. A doua chestiune este să învățăm partidele din coaliție din greșelile trecute. Dacă într-o coaliție partidele au candidați diferiți, e greu de presupus că dimineața vor lucra ca niște frați și vor sta spate în spate în guvern și vor lua niște măsuri uneori nepopulare, de care vorbeam și eu nu fug de asta, iar după amiază în campanie se vor înjura și a doua zi din nou se vor întâlni ca frații. Nu funcționează aceste lucruri și am văzut unde ne-am adus, având în vedere și pulverizarea votului, pentru că electoratul este destul de împărțit, este destul de fragmentat, este destul de reticent la politică. O altă decizie corectă, pe care cred că trebuie să ne asumăm, este să avem un candidat comun. Asta l-am stabilit. Prin protocolul de coaliție a fost stabilit domnul Crin Antonescu. Iar discuțiile legate de faptul că ar fi sau că n-ar fi candidat, eu cred că și acestea se vor rezolva, de exemplu, la finalul săptămânii viitoare și în zilele următoare, adică până la sfârșitul lunii ianuarie, pentru că atât PNL cât și PSD, cât și UDMR vor avea ședințele forurilor statutare care vor certifica această candidatură.
Și atunci de ce se mai fac măsurătorile, sondajele? Că pare că e sub semnul întrebării, Crin Antonescu.
Sociologice nu sunt legate de schimbarea candidatului. Ele, exact cum...
Și dacă nu stă bine în sondaje, Crin Antonescu, ce faceți? Îl validați în continuare?
Aceste măsurători se fac pentru a se vedea ce doresc oamenii, care sunt îngrijorările lor, în așa fel încât să vii cu o proiecție, cu o ofertă electorală cât mai adaptată la problemele lor, pe bună dreptate, în afară de valorile pe care le promovezi, și, sigur, pentru a pregăti această campanie, dar nu au legătură, subliniez, cu schimbarea sau nu a candidatului. Deci, calendar clar de alegeri, candidat unic, Crin Antonescu, și, evident, domnul Crin Antonescu e un om cu experiență mare politică, care vine după mulți ani în politică activă.
Da, dar și după mulți ani în politică inactivă. Cum ați ajuns la Crin Antonescu? E o curiozitate a multor
dânsul
cetățeni.
A fost susținut de toate partidele și este un om care acoperă cel puțin parțial electoratele acestor partide. E foarte greu într-un climat tensionat să ai, de exemplu, un candidat care acopere și electoratul USR, și al PSD, și al PNL, și al UDMR, și aceasta a fost decizia.
Bun, dar aici multă lume a întrebat de ce nu candidează Ilie Bolojan. De ce nu candidați? V-ați dorit să vă asumați această candidatură?
Aici, ascultați-mă, nu e vorba de dorințele unuia sau altuia de a candida. Aici, pur și simplu, este o chestiune de responsabilitate, de a lua niște decizii. Vă rog să vă gândiți, de exemplu, că imediat după turul întâi al prezidențialilor din toamnă, eu am fost numit imediat președinte, am fost aruncat practic aici, și prima decizie pe care am luat-o la ședința în care am condus pentru prima dată partidul a fost să o susținem pe doamna Lasconi, să anunțăm că o susținem. Credeți că am anunțat că numai dintr-un mare entuziasm pentru un candidat,
așa am arătat tabloul atunci,
pentru țara noastră. Pentru că aveam de ales între un candidat predictibil și un candidat care e impredictibil, și vă spuneam că dacă nu ai predictibilitate la nivelul țării noastre în perioada următoare, vom avea mari probleme ca țară de echilibre. Și atunci revin. Aceste alegeri nu vor fi despre un candidat sau altul. Despre un candidat care ne este foarte simpatic sau nu, sigur, întotdeauna ne uităm și la candidat, vedem dacă ne regăsim în valorile lui, dacă, pot să vă spun, ceea ce spune, dacă vorbește bine, dacă are experiență pe politică externă, dacă respectă fișa postului și așa mai departe. Aici, pur și simplu, eu personal am încredere în Crin Antonescu, îl știu de mulți ani de zile și sunt convins că este un președinte predictibil pentru țara noastră, un președinte care ține România pe o direcție bună, și asta este. Deci e vorba de a avea un președinte care reprezintă cu demnitate România în Europa, sau avea un președinte care va genera haos.
Mulțumesc asta foarte mult, domnule Ilie Bolojan. Din păcate nu mai avem timp, mai aveam foarte multe teme, dar cu siguranță vom avea și alte ocazii să le discutăm, să le analizăm. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru că au fost alături de noi. Urmează Alexandra Gavrilă și Starea de Bine. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.